Бенедикт XVI здійснив сьогодні шэраг персональных і тэрытарыяльных змен у касцёле. У Буркіна-Фасо папа стварыў новую дыяцэзію Тэнко-Дого з часткі дыяцэзіі Фада-Нгурма. Першым біскупам новай тэрытарыяльнай структуры касцёла стаў айцец Проспер Консьембо, які да гэтага часу з'яўляўся віцэ-правінцыялам айцоў Камільянаў у краіне. Новая дыяцэзія займае плошчу амаль 11 тысяч квадратных кіламетраў, з 1 мільёна жыхароў 138 тысяч тут з'яўляюцца католікамі. На дадзены момант на тэрыторыі новай дыяцэзіі існуе ўсяго 9 парафій, у якіх працуе 50 святароў. Святы Отец стварыў таксама новую апостальскую прэфектуру Робе ў Эфіопіі. Яна была ўтворана з часткі апостальскага вікарыята Мэкі, а яе першым пастарам пантыфік прызначыў капуцына айца Анджело Антоліні, які да гэтага часу з'яўляўся біскупскім вікарыем для рэгіёну Робе і дырэктарам нацыянальнай місійнай арганізацыі. Новая прэфектура займае плошчу 116 тысяч квадратных кіламетраў, на якой пражывае амаль 3 мільёны чалавек. 2 тысячы з іх належаць да каталіцкага касцёла. Тут існуе 4 парафіі, у якіх працуе 5 святароў. Пантыфік здзейсніў таксама некалькі прызначэнняў у касцёле ў Літве. Святы Айцец прыняў адстаўку пастыра дыяцэзіі Кайшадоры з біскупа Йозаса Матулайціса і прызначыў біскупа Йонаса Іванаўскаса, былога дапаможнага біскупа Каунаскай архідыяцэзіі, яго наступнікам. Змены адбыліся таксама ў літоўскай дыяцэзіі Цяльшай, куды святы Айцец прызначыў дапаможнага біскупа. Ім стаў францішканін Айцец Лінас Вадап'янавас. Да гэтага часу ён з'яўляўся віцэ-правінцыялам літоўскай правінцыі святога Казіміра айцоў капуцынаў.